Welcome to the Voice of America in Georgian.
მოგესალმებით, ვაშინგტონიდან ეთერში ამერიკის ხმა გადაცემა დღეს მაია ქვარცხავას მიჰყავს. ახლა კი იმ რამდენიმე საინტერესო მასალის შესახებ, რომელთა მოსმენაც შეგეძლება დღეს ჩვენი ბოლო, ღამის 15 წუთიანი გამოშვების მანძილზე და რომელიც უმეტესად განვლილი კვირის მთავარ მოვლენებს ეხმაურება. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს იხსენებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ია მეურმიშვილმა ჩაწერა. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. აი ესეთ იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ასე რომ დარჩით ჩვენთან, გვისმინეთ და გვეწვიეთ Facebook-ის გვერდზეც. ასევე მოინახულეთ ჩვენი ვებგვერდი amerikishma.com და არ დაგავიწყდეთ, რომ ამერიკის ხმა ინფორმაციის სანდოწყაროა. თქვენ უსმენთ ამერიკის ხმას ვაშინგტონიდან. შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე დენიელ ფეიტა 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომს იგონებს. მოისმინეთ ჩვენი ექსკლუზიური ინტერვიუ, რომელიც ია მეურმიშვილმა ჩაწერა.
You were at the Pentagon.
I was.
Yes, when Russia-Georgia war happened. How do you recall the events?
Like 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს თქვენ თავდაცვის მდივნის მეორე მოადგილე იყავით. როგორ იხსენებთ ომამდე პენტაგონში არსებულ ვითარებას საქართველოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობების დაძაბვასთან დაკავშირებით? რამდენად ელოდებოდით სამხედრო საფრთხეს?
So it was a Thursday night. I had actually been dispatched to Georgia twice.
ის დღე ძალიან კარგად მახსოვს. ხუთშაბათი იყო. თუმცა მანამდე ნატოს ბუქარესტის სამიტის შემდეგ თავდაცვის მდივანმა საქართველოში ორჯერ გამგზავნა. ორივეჯერ ჩავიტანე გზავნილი, რომ რუსეთის საქართველოს მახეს უგებდა და საქართველო ამ მახეში არ გაბმულიყო. თუმცა ჩვენ გვეგონა, რომ საფრთხე აფხაზეთს ემუქრებოდა. ჩვენ ვაკვირდებოდით სამხედრო წვრთნების შემდეგ მობილიზებული პერსონალის რაოდენობის გაზრდას. აფხაზეთში რკინიგზის აშენებას. ჩვენი ძირითადი ფოკუსი აფხაზეთზე იყო. ხუთშაბათ ღამეს კი მომივიდა ცნობა, რომ რაღაცა დაიწყო. დილის 5 საათზე თავდაცვის მდივნისთვის ანგარიში უკვე შედგენილი ჰქონდა და 2:00 საათში კი პირადად შეუტარეთ მას ბრიფინგი. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რა და რატომ ხდებოდა და რა ვალდებულებები ჰქონდა საქართველოს წინაშე. ამის შემდეგ დაიწყო 36 საათიანი საგიჟეთი. ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნების უმრავლესობა ვაშინგტონში არ იმყოფებოდა. თავდაცვის მდივანი გეიტსი, გენშტაბის უფროსი, ადმირალი მალენი და მე პენტაგონში ვიყავით.
რას ფიქრობდით მაშინ, რა ვალდებულებები ჰქონდა ამერიკას საქართველოს წინაშე?
We needed to stop the aggression that was happening. It was to reassure the allies that were there for them and eventually it would be to roll back Russia's gains.
პენტაგონში სამი მიზანი გვქონდა: უნდა შეგვეჩერებინა მიმდინარე აგრესია, უნდა დაგვერწმუნებინა მოკავშირეები ჩვენს მხარდაჭერაში და საბოლოო ჯამში შეგვეტრიალებინა რუსეთის მოგება. ჩემი აზრით, პირველ ორ მიზანს მივახციეთ ფრანგების და სხვა მოკავშირეების დახმარებით, მესამე მიზანს დღემდე ვერ მივახციეთ.
ვიცით რა იქნება საჭირო მესამე მიზნის მისაღწევად, თუ შესაძლებელია საერთოდ მისი მიღწევა.
არ ვიცით.
Some of the State Department officials have said the number of times
სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები ომის შემდეგ აცხადებდნენ, რომ საქართველოს მთავრობას კონფიდენციალურად და ასევე ღია წყაროებით აფრთხილებდნენ, რომ არ წამოგებოდა რუსეთის პროვოკაციას. ამ განცხადებების გათვალისწინებით, რისი გაკეთება შეეძლო საქართველოს მთავრობას კონფლიქტის თავიდან ასაცილებლად? თქვენი გადმოსახედიდან ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო?
I think there was enough agitation on the Russian side that it was going to happen no matter what.
არ მგონი ამ ომის თავიდან აცილება შესაძლებელი ყოფილიყო. ჩემი აზრით, რუსეთში საკმარისი გაღიზიანება იყო დაგროვილი იმისთვის, რომ შეარაღებული კონფლიქტი აუცილებლად მომხდარიყო იმის მიუხედავად, თუ რას გააკეთებდა საქართველო.
The Georgian side be the ones that would fire the first shot.
თავი კითხვა ის იყო, თუ სად დაიწყებოდა კონფლიქტი და გაისროდა თუ არა პირველი საქართველო.
Well, see that bit from our perspective that's still unknown.
ჩვენი გადმოსახედიდან ეს დღემდე უცნობია. დასკვნა ასეთია, რომ კი, საქართველომ პირველმა გაისროლა. მაგრამ ეს მოვლენებით იქნა პროვოცირებული. ეს რომ განმარტო, საკითხი აქ ასე უნდა დაისვას. როგორ მოხდა პროვოცირება? საქართველოს გადაწყვეტა დაეწყო ოპერაცია, თუ პრეზიდენტმა სააკაშვილმა მიიღო ცნობა იმის შესახებ, რომ რუსეთის ჯარების საზღვარს კონკრეტულ დროს გადმოკვეთდნენ ტერიტორიების აღების მიზნით და მას რუსეთის ამ მოქმედების პრევენცია უნდა მოეხდინა. დიახ, საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ პირველი ტყვია საქართველომ გაისროლა, მაგრამ პრეზიდენტ სააკაშვილს სადაზვერვო ინფორმაცია ჰქონდა, რომელმაც მას ამ ნაბიჯის გადადგმა აიძულა. ჩემი აზრით, ეს რუსეთის გეგმის ნაწილი იყო, რომ ქვეყანა ამ პროვოკაციაზე წამოეგო.
So this blame game that was happening in Georgia right after the war, well, a couple of years later.
ომიდან რამდენიმე წელიწადში საქართველოსი ბრალდებები გაჟღერდა, რომ ომი საქართველოს გამოიწვია. თქვენ ამ მოსაზრებას ეთანხმებით თუ არა?
I don't agree with that point. As much as
არა, არ ვეთანხმები. პრეზიდენტ პუტინს ნატოს გაფართოების იდეა არ მოსწონს, მაგრამ მას უფრო დიდ საფრთხედ ევროკავშირის გაფართოება მიაჩნია. ეს იმის გამო, რომ პირველ რიგში რუსეთს ბაზარზე მონოპოლია ეკარგება და ამასთან ევროკავშირის გაფართოება იმას ნიშნავს, რომ კანონის უზენაესობა, გამჭვირვალე ეკონომიკური პროცესები, განვითარების წარმატებული მოდელია. ამით რუსეთის ალტერნატივა იქმნება. საქართველოსა და უკრაინის დასავლურ ქვეყნებად გარდაქმნა პუტინს ქვეყნის შიგნით ეკონომიკურ კონტროლს შეურყევს. ამის გამო ეს პუტინის წითელი ხაზია. ის, რაც საქართველოში მოხდა და უკრაინაში ხდება, სწორედ ამას უკავშირდება. ომის თავიდან აცილება შეუძლებელი იყო იმის გამო, რომ საქართველოს დასავლეთთან დაახლოება სურდა. სწორედ ამიტომ მოხდა ომი და ამიტომ მიმდინარეობს კონფლიქტი უკრაინაში.
ამერიკის ხმა აგრძელებს მაუწყებლობას. თურქეთში ახალი პრეზიდენტის არჩევისთანავე დაიწყო სპეკულაციები ეკონომიკური სექტორის წამყვან პოსტებზე დანიშნული ლიდერების შესახებ. მზარდი კრიტიკის მიუხედავად, მათი თანამდებობაზე დატოვება ბევრისთვის ეკონომიკური სტაბილურობის ნიშანია. მოისმინეთ ამერიკის ხმის სიუჟეტი. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში თურქეთის ეკონომიკა მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ექსპერტების შეფასებით ზომაში ის ორჯერ და კიდევ უფრო მეტად გაიზარდა, თუმცა ერდოღანის ახლა უკვე ქვეყნის პრეზიდენტად არჩევას ბაზრები საკმაოდ ფრთხილად შეხვდნენ. სტამბოლში ფინანსბანკის ეკონომის დენის ჩიშეკის აზრით დამაფიქრებელია ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის და მმართველი პარტიის ლიდერის პოსტზე. მისითქმით ბაზრებზე გავლენა სამართლიანობის და განვითარების პარტიის ხელმძღვანელობასთან დაკავშირებულ გაურკვევლობას უნდა მოეხდინა. დღესდღეობით ეს ერთგვარ გაუგებრობას ქმნის. ხელისუფლება ცენტრალურ ბანკზე დიდ ზეწოლას ახდენს. და ის, თუ ვინ მოვა ერდოღანის ნაცვლად, გადაწყვეტს, გაგრძელდება ეს ზეწოლა თუ შემსუბუქდება, აღნიშნავს ის. თურქეთის ცენტრალური ბანკის მმართველი ერდემ ბაშჩი ერდოღანის და წამყვანი მინისტრების მძიმე პოლიტიკური წნეხის ქვეშ მუშაობდა, რომლებიც მას საპროცენტო განაკვეთის სწრაფ შემცირებას თხოვდნენ. ანალიტიკოსების აზრით, ბანკის მმართველს ეკონომიკის მინისტრი ალი ბაბაჯანი მფარველობდა, რომელიც თურქეთის ეკონომიკური წარმატების არქიტექტორად ითვლება. თუმცა ერდოღანის მხარდამჭერები ბაბაჯანსაც აკრიტიკებენ. ატილა იეშილადა, სტამბოლში დაარსებული კვლევითი ჯგუფ Global Source Partners კონსულტანტი, ამბობს, რომ ბაბაჯანის პოსტზე დარჩენა თურქეთისთვის საერთაშორისო ბაზრების მეტინდობის მოპოვების გარანტი იქნებოდა.
As long as Babajan and Erdem Başçı are managing
Manam sanam Babajani da Erdem Başçı Turketis ekonomikur politikas gansazqraven sanerveulo araferia. Isini shesazloa politikuri zetsolis mimart. Zedmetat tolerantulebi iqnen, magram zedmeti charevis dros ise ikcevian, rogorc saciroa. Bazrebis sheshpoteba akhla iman gamoiqvia, rom akhal kabinetshi Babajanma shesazloa adgili veripovos. Bevri spekulireps imis taobaze, rom Babajanis patronajis da datsvis gareshe Başçits postze დიდხანს ვეღარ გაძლებს, ამბობს ანალიტიკოსი. სპეციალისტების აზრით, შეშფოთების ზრდას დამოუკიდებელი ფინანსური ბაზრების რეგულაციების ეროზიაც უწყობს ხელს. 2002 წელს თურქეთში ყველაზე უარესი ფინანსური კრიზისის დროს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და მსოფლიო ბანკის რეკომენდაციით მკაცრი დამოუკიდებელი რეგულაცია დაინერგა. სწორედ ამ რეგულაციის წყალობით გადაურჩა თურქეთი 2008 წლის საერთაშორისო საბანკო კრიზისს. ამას გარდა ერდოღანის პრემიერ-მინისტრობის დროს მთავრობამ ცენტრალურ ბანკზე ძლიერი ზეწოლა განახორციელა და საპროცენტო განაკვეთის შემცირების საქმეში წარმატებასაც მიაღწია. შესაბამისად, ინვესტორები ცენტრალური ბანკის სავალუტო პოლიტიკის დამოუკიდებლობას თურქეთის მთავრობისგან ნომინალურად მიიჩნევენ.
From the statements of Numan Kurtulmuş which may
Ampodze Atila Ieshiladas tkmit kidev upro shemashpotebelia Numan Kurtulmuşis ganzkhadebebi romelits shesadzloa ekonomikis akhali khelmtsipe gaxdes es ganzkhadebebi mianishnebs rom Erdoğani ekonomikuri politikis srul personifitsirebas gegmavs da im darchenil damoukideblobasats romelits maregulirebel saagentoebs shercha sakutari piradi martolobis khvesh moaktsevs aghnishnavs politikosi თურქეთი ევროპის და აზიის გასაყარზე მდებარეობს და მისი ეკონომიკური სტრატეგიაც ამ ორი სამყაროს დაკავშირებაზეა აგებული.
ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრობა და ევროკავშირის წევრობის კანდიდატობა ამ ნიშნულობას კიდევ უფრო უსვამს ხაზს. თუმცა ბოლო წლის არეულობები ქვეყანას უკვე მილიონობით დოლარი დაუჭდა. საფონდო ბირჟებმა გასულ წელს ღირებულების მესამედი დაკარგეს. აქედან გამომდინარე თურქეთის ახალი პრეზიდენტის და მომავალი პრემიერის წინაშე საკმაოდ ანგარიშ გასაწევი ფინანსური და ეკონომიკური გამოწვევები იქნება. მაია ქვარცხავა, ამერიკის ხმა, ვაშინგტონი.
საღამო მშვიდობისა, ეთერშია გადაცემა ხელოვნება ამერიკაში. ჩვენი დღევანდელი რუბრიკა ჯაზ ვოკალის ჯეინ მონჰაიტს ეთმობა. როგორც თავად ჯეინ მონჰაიტი აღნიშნავს, მუსიკა მისი ცხოვრების განუყოფელი ნაწილია და რამდენადაც მას ახსოვს სიმღერის დაწყება ფეხის ადგმასთან, მის პირველ ნაბიჯებთან ერთად ხდებოდა. დღეს ის აღიარებული მუსიკოსია და მეოცე საუკუნის საუკეთესო კომპოზიტორების სიმღერებს ასრულებს. პროფესიონალური კარიერა ჯეინმა ჯერ კიდევ სკოლაში დაიწყო, როდესაც ის ქალაქ ნიუ-იორკში მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში სწავლობდა. სწავლის პერიოდში მან თელონიოს მონკის სახელობის ჯაზ ვოკალისტთა საერთაშორისო კონკურსში მიიღო მონაწილეობა და მეორე ადგილიც დაიკავა. 21 წლის ასაკში კი მან ერთ-ერთ წამყვან სტუდიასთან კონტრაქტი გააფორმა. პირველი მისი კრებული Never Neverland შეიცავდა ბალადისა და სვინგის სტილის სიმღერებს და სწორედ ეს ალბომი გახდა მისი კარიერის აღმავლობის საწყისი. საუკეთესო კრებულის წოდება მას 1 წლის განმავლობაში ეკავა. And when it's past, I'll be around when she's gone. Goodbye again. ჩვენი რუბრიკა ამით დამთავრებულია. ჩვენ კვლავ 4 შაბათს შევხვდებით ერთმანეთს. მანამდე კი კიდევ ერთ სიმღერას შემოგთავაზებთ, ჯეინ მონჰაიტის Everything I've Got Belongs to You. მე კი ამით გემშვიდობებით რუბრიკა თქვენთვის მოამზადა და გაგაცნოთ ლიკა გორგილაძემ. Words that do not come from children's books. There's a trick with a knife I'm learning to do.
ამერიკის ხმა ამით ამთავრებს დღევანდელ გამოშვებას. მიკროფონთან მაია ქვარცხავა მუშაობდა. ჩვენ ხვალდილამდე გემშვიდობებით. 15 წუთიანი პროგრამით შევხვდებით დილის 7 საათსა და 30 წუთზე. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა ასევე შესაძლებელია ვებგვერდზე amerikishma.com. აუცილებლად შემოგვერთით Facebook-ზე და გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი ჩვენი გადაცემების შესახებ. ხვალამდე. I'm not yours for better but for worse, and I've learned to give the well-known witch's curse. I've a terrible tongue and a temper but too.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.